Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tut core, ciu inega auscultantoin, bonvenigas en la ciu vendreda Esperanto el sendo de la Pola Retradio, la unuan de Julio Barbara Pietschak. Comence ni referenzos al evento, grava ne nur por Pollando, sed por la tuta Europa Unio, ligue cun la transpreno fare de Pollando de presidentecio en la Consilio de la Europa Unio. Comence de la nova monato, por multei almenau parte riposa cae feria, ni proponas cun Dolce Amar cae ilia lasta codo comune entrepreni musican aventuron per train nenien. Tiu aventuro speguligios tutece nia lunda programo. En la hodiava augure ni proponas ausculti fragmenton de la titola canto cae, kiel dirita, la aparta programero invitante la plei proximan nundon, sed hodiaŭ ni krome renkontiĝas kadre de nia leterkesto.
La naskiĝurbo de granda Esper, aŭdiĝas informoj tra la tuta tero, ĉar en Varsovio, en meza Pollando, funkcias radio dank'al Esperanto.
Hodiaŭ Pollando transprenis de Hungario la prezidadon en la Konsilio de la Eŭropa Unio. Varsovio, ekde la mateno, malgraŭ ne tre bela vetero, akcentas aparte ĉi tiun tagon per trioblaj flagoj de Pollando, de Eŭropa Unio kaj de Varsovio, kiuj flirtas ĉe la publikaj konstruaĵoj, ĉe tramoj kaj busoj. Kiel niam informis la fronta paĝo de Google per sia ornamdesegno, ankaŭ referencas al ĉi tiu evento. La himnoj de Pollando kaj la Eŭropa Unio inaŭguris je la dekunua horo la asembleon de deputitoj kaj senatanoj lige kun ĉi tiu historia evento. Antaŭe el inter la landoj membriĝintaj en la Unio en la 2004, la prezidadon plenumis jam Slovenio kaj Ĉeĥio.
Dum la jarduona prezidanteco, la pola registaro volas realigi prioritatojn ligitajn inter alie kun la ekonomia kresko, energetika politiko kaj proksimiĝo kun la orientaj najbaroj. Alla plei gravai taskoi appartenas intertractoi pri nova pluriara budgeto della Unio gisla 2013 jaro post la mercreda propono della Europa Commissiono. La discuto pri tio comencijos dum la renkontigio de ministroi por la Europai aferoi la 28-29 de julio en Sopot, la norda Pollando. Pollando volas concentrigi ancau pri la firmigo de iniciato cun autorita cun Svedio pri orienta partnerezzo cae elaboro de novai rilatoi de la Europa Unio cun la arabai landoi cae subtenado de la landoi de la Norda Afriko en la construo de novai statai strukturoi cae demokrata stato. Dum sia prezidanteco, Pollando frontas la problemon de amasa alveno de enmigrantoi el la Norda Afriko al la Uniaj landoj. Gis septembro devas esti elaborita mekanismo ebriganta periodan revenigadon de kontrolo ĉe la internaj limoj de Schengen-sfero en krizaj situacioj. Rilate energetikon, la pola prioritato estas ekstera politiko de la Unio, alivorte politiko rilate alla liverantoi de nafto kaj gaso. Tamen lige kun la decido de Germanio, rezignanta pri la nuklea energetiko dum la plej proksimaj monatoj, kiel domina temo, povos en la unuan lokon enŝoviĝi la sekureco de nukleaj elektrejoj. Pollando devas ankaŭ fronti la krizon en Grekio. La 3 de julio estos decidite ĉu la pola prezidanteco partoprenos diskutojn kadre de la financministroj el la eurosfero por pli bone kunordigi la laborojn en la Unio.
Tio estas realigendaj taskoj de Pollando dum la plej proksima jarduono, sed de la hodiaŭa tago havas ankaŭ apartan kulturan kadron.
La premiero de Reĝo Roger de Karol Szymanowski en la Varsovia Teatro La Granda kronas kulturajn eventojn inaugurantajn la polan prezidantecon en la Eŭropa Unio. La hodiaŭ prezentatan spektaklon reĝisoras brito David Putney. La premiero de ĉi tiu opero okazis en la sama teatro la 19 de junio 1926. La lasta eksterlanda ensenigo laŭ Krzysztof Warlikowski estis spektebla en Teatro Real en Madrido. La nun presentata en Varsovio en senigo de la opero sian premieron havis en julio 2009 dum festivalo en la Austra Bregenzo. En la internacia rolantaro de la opero la Varsovia publiko hodiaŭ admiras. Scott Hendricks, kiu kantas la rolon de Reĝo Roger, kaj Ola Pašečnik prezentiĝanta en la rolo de Roxana. Krome inter la elstaraj kantistoj troviĝas Will Hartman, Mieczysław Milun kaj Agnieszka Reczlis. La orkestron de la Nacia Operejo direktas Jacek Kasprzyk. La spektaklo estos ankoraŭ dufoje prezentita en Varsovio komence de julio. En septembro tiu ĉi ensenigo de Reĝo Roger estos prezentita en la Teatro La Monei en Bruselo, cadre de la cultura programo de la pola presidentezzo en la Consilio de la Europa Unio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kompreneble ĉiuj polaj gazetoj referencas al la tago en kiu Pollando transprenas la prezidantecon en la Eŭropa Unio. Marek Magirovski en sia ĉirilata komentario en Rzeczpospolita skribis:
Pola prezidanteco komenciĝas en momento, kiam Eŭropo tim tremas pri sia estonteco. En Grekio regas neformala eksterordinara stato. Portugaloj kaj irlandanoj severe ŝparas. Hispanoj havas pli ol 20% senlaborecon kaj mastrumadon, kiu stagnas. Kaj samtempe en tiu dolorplena Eŭropo videbliĝas komencoj de io, kion eblas difini publika debato. Homoj rimarkis, ke kulto de europismo ne estas curacilo je ciui malsanoi de la malnova continento. Kiom da inco oni versis en la occidenta gazetaro atacante la contrauloin de la comuna valuto, kiui estis hont maculitei pri extremezzo de opinioi kai manco de fundamenta economia scio. Kiom da felietonoi estis dedicitai al blind incitantoi, kiui avertis contrau inundo de nelegala enmigrado. Kiom da foioi malrespecte estis tractitai tiui, kiui assertis, ke la Europa solidarezzo estas nur fasado, kai en la Unio regas germanoi cun francoi. La Unio shainis esti virga fraulineto sen aina malvirto. Tiu, kiu dubis, meritis almenau publican condamnon. Tamen evidentigas ke la Unio realistoi pravis, kai la uniai entusiasmuloi eraris. Kiam la unuai elmontradis effektivain problemoin kai minacoin, la aliai tui kaŝis ilin sub la tavolo de banalai eufemismoi, post kio ili celis la sekvan pintrenkonton kai oficain kompensorimedoin. Tamen kiom multe ŝanĝiĝis ĉio en la lasta periodo. eblas jam dubigi la senson de comuna valuto en Pollando, cae ne tui esti pro tio hont maculita. Eblas paroli pri malperfectajoi de la Lisbona Traktato, pri illusio de comuna exterlanda politico, cae malcapablo de Catherine Ashton. Eblas ec laute consideri kiu kiel la unua forlasos la eurosferon, kiam estos reencirculigita la germana marco, kai post kiom da jaroj la unio malcomponigios. Se la pola registaro ne havos multon direndan dum la plej proximaj ses monatoj, la europanoj havas ciam pli da.
Parolas Varsovio en Esperanto. Karaj geaŭskultantoj, viaj rimarkoj kaj opinioj helpas al ni pretigi laŭeble plaĉan enhavon de niaj ĉiusemajnaj Esperanto-elsendoj. Via oferemo al nia UEA-konto vars-to ebligas ekziston kaj eventualan pli ampleksiĝon de niaj Esperanto-elsendoj. Elkoran dankon pro via tiurilata helpo.
Informis la jauda Radio Gdansk en la Parco de la Mondo en Malbork, la Norda Pollando, estis malkovritaj du memorŝtonoj. La unua estas dedicita al Kaŝuboj, kaj malkovris ĝin Kazimierz Krzyżak. La alian malkovris, kiel ni legas en la informo, elstara popularigento de la pola kulturo en la mondo Etsuo Miyoshi el Japanio. La Pomeria Vojevodo distingis signoron Etsuo Miyoshi per la Cavaliera Cruco de la Merit Ordeno de Pola Respubliko, kiu estis atribuita de la pola prezidento Bronisław Komorowski. La Parko de la Mondo en Malbork omaĝas la figuron de Ludoviko Zamenhof, la kreinto de la internacia lingvo Esperanto. Elstaraj esperantistoj el la tuta mondo malkovras tie memorŝtonojn kaj plantas karakterizan por sia lando arbon.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj jen promesita fragmente canto Train Nenien el la compacta disco de Dolce Amar, kiu aperis ce vinil Cosmo fine de la pasinta jaro, de la 2010 jaro. Apartan programeron pri ĉi tiu disco ni presentos en nia Esperanto elsendo la plej proksiman lundon.
Kio pasas, prete la traino. Kio pasas, kio pasas, ĉu ni movas ien ajn. Kie estas la determino? Kie estas nia destino? El train iras kune.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Amica kaj kore ĉiujn aŭskultantojn kaj radioamikojn de niaj Esperanto-elsendoj bonvenigas en la nomo de la tuta redakcia teamo Barbara comence de la nova monato de nia activado. Varsovio estas hodiaŭ griza kaj pluva, sed mia agrabla tasko estas danki pro la reagoj kaj kontaktoj de niaj aŭskultantoj kun la redakcio. Verdire ili ne abundas, sed ĉiuj estas tre interesaj kaj por ni gravaj, do el koran dankon, gesinjoroj. Unue koran dankon pro korespondaĵoj kiuj venis per nia elsendo platforma el mesaĝilo. Granda surprizo estis mesaĝo de Hilary Chapman reage je nia elsendo la 24 de junio. Mi citu, mi devas konfesi, skribas Hilary, ke mi kutime ne reagas al viaj programoj. Tamen mi sentas apartan bezonon gratuli al Vroclavo pro la elektiĝo kiel kultura ĉefurbo de Eŭropo por 2016. Mi sufiĉe bone konas apudan anglan urbon Liverpoolon, kiu profitis multe, ne nur finance, el ĝia rolo kiel kultura ĉefurbo en 2008. Mi ne dubas, ke ni multe aŭdos pri Vroclavo dum la venontaj kvin jaroj. Plue, tre placis al mi la cantado de Mariusz Domaszewicz, li havas belan, simpatian vocion, do gratulon al vi, Barbara, kaj al viei kunlaborantoj. Fino de la citajo, por mi restas sole diri, cara Hilary, granda gioio estis legi la mesagion de ne scribemulo, do ancora foje tut koran dankon. Mi dankas aparte pro viaj rimarkoj rilate al la vantaĝoj por Vroclavo kiel kultura ĉefurbo de Eŭropo 2016, kaj mi certas, ke via mesaĝo ĝojigis aparte niajn vroclavajn radioaŭskultantojn. Kaj krome mi ĝojas legi, ke ankaŭ vi apartenas al la ŝatantoj de la kantarto de Mariusz Domaszewicz. Do, ankoraŭ foje dankon pro la mesaĝo. La tuj mesaĝilon de nia elsendo platformo utiligis ankaŭ Veronika Por, kiu estis unu el niaj intervjuitoj rilate la projekton de la tagnokta radia programo Mozaiko. Kaj Veronika skribis: denove mi citas, koran dankon al Barbara pro la bonetosa intervjuo pri Mozaiko kaj pro la interesaj demandoj, kiuj ebligis al ni multon klarigi. Mi persone ankaŭ uzas elsendojn de Pola Retradio en Esperanto por iom lerni kiel komenci kaj fini la elsendojn, konfesas Veronika. Do, dankon pro via ĉarma mesaĝo, kara. Ni ne certas, kiom grade nia ekzemplo povas utili al vi en la redakta preparo de la tutdiurna programo, kiu laŭ premise havas apartajn postulojn, sed kompreneble kaj evidente mi ĝojas, ke iel nia laboro estas helpa en la pretigo de via projekto. No, la etoso de nia komuna interparolo pri la projekto Mozaiko evidente estas merita de ĉiuj kontribuintoj, do unuavice miaj antaŭmikrofonaj gastoj. Dankon al vi pro tio. Se temas pri la unuopaj programeroj, kompreneble kun granda ĝojo ni konfirmas la ricevon de mesaĝo de Katalin Kovacs reage je la recenzo de Jorma Homeki pri ŝia lasta libro. Katalin skribis korajn dankojn al Jorma por la bonega recenzo de mia libro Stella Mantui en la Ora Nordo. Ni esperas, ke multaj legos la libron kaj ekscios pri la mirakloj, kiuj okazis en la 30-aj jaroj en la nordiaj landoj. Amike, Katalin. Fino de la citaĵo, kaj ni dankas, Katalin, pro via reago, kaj mi esperas, ke via reago aparte ĝojigas Jorman. No, kaj evidente, ke via libro trovos multajn aliajn novajn legantojn. Dankon, Gian Piero Savio el Israelo. Kun granda surprizo ni konstatis, ke iujn muzikfragmentojn el nia programo vi uzis por via instruce la filmo. Vi skribis el via antaŭ elsendo la 10 de junio, mi prenis eron por mia 12-minuta filmeto sur la spuroj de Julio Bogi en Budapeŝto, kiu troviĝas nun en mia filma reta kanalo. Kvankam ĝi didaktike celas specife miajn bazlernejajn gelernantojn, mi esperas, ke ĝi taŭgu ankaŭ por la novbakita esperantistaro. Skribis Gian Piero Savio, kaj ni dankas pro ĉi tiu informo, kaj niaflanke direktas al vi multajn dezirojn, ke kresku via novbakita esperantistaro. Compreneble, ni volas ankaŭ krome danki pro la Facebook murei ŝato esprimoj al Stepan Žarina, John Antoni Cecakos, Giorgio Esper, Rangel de Castro, Alex Prado, Kazuko Tanaka Takashi, Ustakio Maja kaj Atsushi Nishinaga. Dankon apartan al Bruce Crisp, kiu nian lastlundan Esperanto elsendon komentis jene. Tre informriĉa elsendo estas ege bedaŭrinda la morto de Jacques Twinder. Elkorajn kondolencojn al lia familio. Ĉu eble Pola Retradio povus iam fari intervjuon pri li kun iu el liaj kunlaborantoj? Li certe estis tutviva bonfaranto. Scribas bruske, evidente, Jacques dis la lasta momento laboris por ĉi tiu projekto favore al blinduloj pere de Esperanto, kaj dankon pro via program sufloro. Mi klopodas krome trovi en mia radioarkivo iun el kelke intervjuoj kun Jacques Twinder pri tiu ĉi bonfara laboro. Sed per ĉi tiu promeso ni proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna rendevuo. Do invitante por la sekva post unu semajno, kondiĉe ke la redakcion atingos viaj korespondaĵoj kaj programreagoj kaj programsufloroj, gesinjoroj. Mi fiksas tiun rendevuon. Sen tiuj reagoj niaj leterkastaj rendevuoj estas neeblaj, same kiel sen via donacemo, gesinjoroj, al nia UEA-konto Vars-Strekoto. Ne estas ebla konservo kaj evoluo progresigo de niaj Esperanto-programoj. Anticipe dankante pro ili, mi adiaŭas vin en la nomo de la tuta redakcia teamo, mi tiu estas Barbara. Adiaŭas vin Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la plej proksima lundo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.